Ксёндз Федэрыка Ламбардзі заявіў, што забойства слонаў стала вельмі сур'ёзнай праблемай. Сусветна вядомае выданне National Geographic звярнулася да прадстаўніка Святога Пасаду, каб ён умяшаўся ў складаную сітуацыю з забойствам слонаў для далейшага выкарыстання слановай косці пры вырабе прадметаў культу. Ксёндз Ламбардзі прызнаўся, што атрымаў за апошні час шмат лістоў з заклікам паспрыяць вырашэнню складанай сітуацыі. У сваім лісце ў рэдакцыю часопіса кіраўнік залы друку патлумачыў, што з пункту гледжання навучання касцёла неапраўданае насілле ў адносінах да жывёл з'яўляецца недапушчальным. Ксёндз Ламбардзі прапанаваў сваю дапамогу ажыццяўленні інфармацыйнай праграмы і прыцягненні некаторых касцёльных арганізацый да вырашэння складанага пытання. Прадстаўнік Святога Пасаду напісаў, што давядзе да ведама папскай рады юстыцыі ад пак за непакойнасць грамадства дадзенай праблемай і паспрыяе таму, каб Ватыканская радыё ўключылася ў інфармацыйную кампанію па недапушчэнні масавага забойства слонаў. Апрача таго, ксёндз Ламбардзі перакананы, што папская акадэмія навук павінна правесці шырокае даследаванне дадзенага пытання ў кантэксце праблем навакольнага асяроддзя і біяразнастайнасці. Прадстаўнік Святога Пасаду выказаў гатоўнасць супрацоўніцтва, каб знайсці практычныя рашэнні і спыніць масавы адстрэл слонаў.